Jaunā konservatīvā Grieķijas valdība, kas pie varas nāca jūlijā, ir paziņojusi, ka pārapdzīvotās pašreizējās migrantu nometnes šogad tiks slēgtas. Tās tikšot aizstātas ar jauniem, mazākiem centriem, kuriem būtu jābūt gataviem šī gada vidū. Valdība cer, ka šī plāna rezultātā pašreizējo 48 tūkstošu migrantu vietā piecās salās paliks 20 tūkstoši. Pēc nedēļām ilgām sarunām starp valdību un salu vietējiem iedzīvotājiem otrdien uz Lesbu un Hijas salu tika nosūtīta celtniecības tehnika un simtiem policistu. Tas izraisīja sašutumu piecu Egejas jūrā esošo Grieķijas salu varas iestāžu un iedzīvotāju vidū. Daļa iedzīvotāju ir ļoti kritiski noskaņota tieši pret migrantiem, bet ir arī tādi, kurus neapmierina arī varas iestāžu darbība. To atzina arī kāda protestētāja.
Es esmu ļoti dusmīga uz abām pusēm, proti gan mūsu cilvēkiem uz salas, gan migrantiem, jo milzīgs daudzums šo migrantu tiek izmitināt ļoti šaurā vietā un apstākļi tur ir drausmīgi. Tāpat cieši arī ostu tuvumā esošo ciemu iedzīvotāji.
Līdz ar to otrdien sākās protesti un sadursmes ar policiju. Iedzīvotāji un dažas amatpersonas centās bloķēt ceļus, kas ved uz jauno nometņu būvlaukumiem. Protesti pieauga spēkā arī trešdien, kad salu iedzīvotāji pieteica streiku. Cilvēki savu neapmierinātību pauž Lesbas, Samas, Hijas, Leras un Kosas salās. Lielākie protesti izcēlušies Lesbas un Hijas salā. Tur kopumā sadursmēs starp protestētājiem un policiju tikuši ievainoti vairāk nekā 60 cilvēki. Daudzi no tiem bijuši policisti. Lesbas salā aptuveni 1000 protestētāju pa autoceļu tuvojušies vienam no būvlaukumiem, kur paredzēta jaunā migrantu nometne, un policijas virzienā tie metuši akmeņus. Tikmēr policija centusies protestētājus atspiest atpakaļ un atbildējusi ar asaru gāzi. Savukārt Hijas salā ielās izgāja aptuveni 2000 cilvēku. Daļa no tiem ielauzušies kādā viesnīcā un piekāvuši tur izmitinātos uz salu nosūtītos policistus. Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis aicinājis uz savvaldību un šodien paredzējis tikties ar reģiona gubernatoru un vietējiem mēriem, lai pārunātu krīzi. Reaģējot uz protestiem, paziņots, ka lielākā daļa no Lesbā un Hijas salā esošajiem policijas spēkiem tiek atvilkti. Grieķijas starptautiskās glābšanas komitejas vadītāja Dimitra Kalogeropulu sacīja, ka iedzīvotāju sašutums nav pārsteigums. Viņa norādīja, ka pārapdzīvotība nenāk par labu nevienam. Vietējie iedzīvotāji uzskata, ka viņu salas ir pārveidotas par milzu cietumiem, savukārt patvērumu meklētāji ir spiesti dzīvot bīstamos apstākļos. Piecas salas, kurās izcēlušies protesti, atrodas pie Turcijas krastiem. Tās atrodas maršrutā, pa kuru simtiem tūkstošu migrantu pēdējos gados ir mēģinājuši šķērsot jūru ceļā uz Eiropu. Pēc Eiropas Savienības panāktās vienošanās ar Turciju, migrantu skaits samazinājās, tomēr tagad to skaits atkal palielinās. Rihards Plume, Latvijas radio.